Det er et helt nyt studie, vi sidder i nærmest. Det føles, som om vi er et nyt sted.
Jeg hader det jo.
Nå.
Ja, det er mindre rodet, men også mindre hyggeligt. Jeg har ikke været her før, men når du siger, du hader det, så forstår jeg faktisk godt, hvorfor.
Men du glemmer, at vi har været her 1000 gange før. Det var bare dengang, det var Monopolets studie med de der store skærme.
Jamen, jeg ved det godt.
Nå,
men det,
okay.
men det ser jo helt nyt ud. Ja. Det er jo blevet redecorated, det her rum, Stephanie.
Jamen, hvor er decorated? Jeg forstår re... Jeg
der føler... kunne godt være flere guldornamenter her,
ja,
føler jeg.
Det er rigtigt.
Jeg tænker også, om I ikke bør indrette det lidt ala den nye.
Jeg vil sige, altså, der er så bart på væggene, at det næsten gør ondt.
Ja, jeg vil elske det. Noget guld, nogle urner, nogle basunengle, og så sådan nogle hvide, højrykkede stole.
Der kunne godt være noget planteværk bag dig, synes jeg, Stephanie.
Men ikke Kennedys eføj. Den skal ud.
Ja, den er død.
Den er død. Den har han dræbt.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Trump kæmper fortsat med at få Putin til at forstå, at det er en god idé at få sluttet fred med Ukraine. Faktisk har Trump sat deadline for en våbenhvile i dag fredag, hvor Stjerner Striber udkommer. Den russiske præsident, han er bare ikke lige sådan at rokke ved. De to præsidenter har ellers i lang tid sendt både gaver og smiger til hinanden. Men den her præsidentielle bromance, den har altså slået nogle revner.
We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.
Ikke desto mindre, så skal de her to mænd altså snart mødes ansigt til ansigt for at redde trådene ud og se, om de kan blive enige om fred. Men Trump, han er faktisk skeptisk.
How close do you think you are to some kind of...
Well, I don't want to say. I've been disappointed before with this one.
Ja, det kender man jo godt, ikke?
Ja, det kender man godt.
Ja. Nå, hjemme i det Hvide Hus, der har Trump også store planer. Kæmpe store byggeplaner.
They've wanted a ballroom at the White House for more than 150 years, but there's never been a president that was good at ballrooms. I'm really good.
Det er sådan, hvad du er god til. Jeg er vildt god til at bygge balsale.
Jeg er bare god til alt.
Ja. Vi kigger selvfølgelig ind i den her nye milliardbalsal, som snart skal bygges lige ved siden af Det Hvide Hus. Og det tror jeg bare, jeg kan sige, det kan alle simpelthen godt glæde sig til. Og så zoomer vi også ind på delstaten Texas, for her ser vi altså de første tegn på, hvordan Trump har tænkt sig på højst udemokratisk vis, mener demokraterne, at sikre sig en republikansk sejr til det kommende midtvejsvalg. Nyheden om, at Trump helt bogstaveligt vil rykke grænserne for valgkredsene for altså demokraterne til at tale om, at Trump han forsøger at kuppe midtvejsvalget.
This is a war. We are at war. And that's why the gloves are off.
Sådan lød det fra New Yorks guvernør. Hun er altså klar til kamp. Det håber jeg også, at Christian Almblad er flot lille bro.
Ja.
Christian, vores Sydamerika-korrespondent, der i et par år nu har haft sådan en lille side hustle som sommervikar i Washington D.C. Hej Christian.
Hej, hej.
Hvor, altså i går der sendte du mig et billede af din nye stamcafé i Washington, som så sygt hyggeligt ud. Hvor er du lige nu? Er du kommet videre, var jeg ved at sige?
Jeg er kommet videre, trods alt. Jeg har jo været her 10 dage nu på det, man nærmest kan kalde sådan en slags opdragelsesrejse for sådan en latino, wannabe latino som mig der. Jeg sidder i D.C. nu og har bevæget mig ned altså til det, man vel godt kan lidt kalde verdens centrum. Jeg sidder lige foran Det Hvide Hus simpelthen, i den der lille park, der hedder Lafayette, hvor jeg går ud fra, at derinde et eller andet sted, der går Donald rundt og lægger planer.
Lafayette Square, det var det, der hed Black Lives Matter Square, dengang jeg boede i USA som korrespondent. Men det har Trump jo altså fået vendt tilbage til Lafayette Square.
Ja, det tror jeg ikke, det hedder længere.
Nej, det gør det ikke.
Det er jo en plads, som vi har tradition for at hate på her i Stjerner Striber, fordi det er et dejligt sted at podcaste, fordi man kan sidde på en bænk og have udsigt til Det Hvide Hus, men der er sygt mange æren, og Washingtons æren er jo mega aggressiv. Har du set noget til dem, Christian? Er du i sikkerhed? Er dine ankler i sikkerhed?
Altså, jeg har set rigtig mange æren allerede. Men jeg kan godt lide dem. Altså, jeg har ikke helt det samme forhold til dem, som
jeg forestiller bare som sådan en snehvide, der sidder der sådan, og får fugle og æren på skulderen. Fedt.
Altså, det er tæt på. Der sidder et sådan cirka 3 meter fremme og spiser.
Det er noget af en cliffhanger, det der.
Jamen, det kan være, at der sker noget under udsendelsen. Det må vi se. Altså, hvis vi er i dyreriget, så vil jeg bare sige lynhurtigt. Jeg ved godt, vi skal tale om store verdensbegivenheder, men noget, der er sket på et år i Washington, det er jo, at sidste år, altså jeg kunne simpelthen ikke gå på gaden uden at se en kæmpe rotte.
Nej.
Og de er her ikke mere.
Er det rigtigt?
De er forsvundet. Jeg tror, æren har vundet krigen. Altså det er dem, der har overtaget.
Det synes jeg var dagens gode nyhed. Sandra Brovald, netop hjemvendt fra New York. Apropos rotter, var jeg ved at sige.
Apropos rotter, der var mange rotter der.
Det er dejligt at have dig tilbage.
Tak for det.
Du er helt sådan, du ser sådan helt, du har den der ferieglow stadig.
Ja, det har jeg faktisk stadigvæk. Jeg er helt relaxed.
Har det været godt?
Ja, det har været super fedt.
Og var New York god i dig?
Super god. Jeg har fuldstændig haft en meget afslappende familieagtig ferie, hvor at jeg har jo faktisk gjort, som min mand har ofte sagt til mig. Lad være med at tale politik med familien. Og det har jeg holdt den her gang.
Det er første gang.
Ja, det er første gang. Det er første gang, så nu bliver vi ikke skilt lige den her omgang.
Det er godt, og svigerfar er glad.
Ja, han er skideglad.
Godt. Ude i regien, der har vi en anden mand, der er glad. Jeg bygger broer i dag. Jonas Sindberg Østergaard, hej med dig.
Hej, hej.
Mit navn, det er Stephanie Suryk.
Ja. Let us choose joy.
I dag, fredag, udløber Donald Trumps deadline altså for en våbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident har mistet tålmodigheden med sin kollega i Kreml, og han ændrede faktisk sit krav om våbenhvile fra en 50-dages deadline til en 10-dages deadline, som altså udløber fredag. Hvad sker der så, hvis Putin ikke makker ret? Trump har truet med toldstraf og sanktioner. Er det nok til at få Putin til at sætte sig ved et af sine meget lange borde i Kreml, eller et bord et andet sted på jordkloden, og gå med til en våbenhvile, eller måske endda ligefrem få afsluttet krigen i Europa? Det svarer vi på i dag. Og lige inden vi gik i studiet, der kom det jo faktisk frem, at mens Trump har sagt, nu skal jeg de kommende dage mødes med Zelensky og Putin, så har Putin sagt, yes, jeg skal mødes med Trump. Altså, men der skal simpelthen mere til, før jeg kan sætte mig ved et bord. Hvor end det bord så måtte befinde sig, sammen med også Zelensky. Men vi står altså sandsynligvis over for måske allerede næste uge et nyt topmøde mellem Trump og Putin. Og manden, der har pløjet vejen frem til det her, han hedder jo Steve Witkoff. Trumps udsending i snart sagt alle anlægner ankom onsdag til Moskva, hvor han altså trykkede næve med Putin til sit femte besøg i Rusland, siden Trump blev præsident. Christian, hvad ved vi egentlig om det her møde?
Ja, det er jo nok en af de der historier, hvor det er væsentligt at sige, at vi optager her torsdag, så der kan ske rigtig meget, inden man hører programmet. Fordi det gør der virkelig, og det er sket meget de sidste par døgn. Altså, jeg stod jo og fulgte sagen, faktisk lige præcis her, hvor jeg sidder nu foran Det Hvide Hus i går. Og der, altså, det var jo sådan et spil mellem, alle afventede ligesom at se, hvad kommer der ud af det der 3-timers møde, som Witkoff havde haft med Putin. Og der starter det så med, at russerne siger, at det gik faktisk rigtig godt. Nå, så ventede vi på, hvad Donald Trump kom ud og sagde. Han kom så ud og sagde, at han synes også, det gik rigtig godt. Og så lige pludselig gik det stærkt med, at der så begynder at komme meldinger fra begge sider af Atlanten om, at man faktisk også er klar til at mødes.
Men manden, der jo altså har banet vejen til et kommende topmøde mellem Putin og Trump, manden, der har forsøgt at få forhandlet en våbenhvile på plads på vegne af Donald Trump, er jo Steve Witkoff. Så Sander, for dem, der lige er kommet tilbage fra sommerferie, kan du så ikke lige refresh our minds?
For det er jo virkelig en mand, som har været på læberne af præsidenten, skulle jeg sige, fordi han har brugt ham til snart sagt hvad som helst, som du sagde før, ikke til alle mulige kriser. Men Steve Witkoff er jo hans gamle golfmarker. Altså, han har ingen diplomatisk erfaring som sådan. Han er ejendomsinvestor, fellow milliardær, og altså nu en anden form for diplomatisk schweizerkniv, som Trump sender ud overalt i verden. Han har været i Iran, han har været i Israel og Gaza. Han har været 5 gange i Rusland, og omkring det kan nogen måske huske, at efter han havde mødt Putin første gang, så fik han sagt, jeg kan lide ham. Altså, det var virkelig hans indtryk af ham, ikke? Så ja, lad os se, om det her møde, han har fået i stand, ligesom, om det går bedre end de møder, han hidtil har haft med Putin, for der er jo ikke rigtig kommet så meget ud af det.
Men den her gang ser det ud til, at det godt kunne munde ud i et topmøde. Men altså,
Lad os vente og se, ikke? Almblad, derfor skal vi også lige se på, hvad nu, hvis det ikke ender sådan? Trump har jo truet med toldstraffe og sanktioner. Hvad ved vi mere konkret om, hvad han truer Putin med? Altså, hvad USA vil gøre, hvis Putin ikke makker ret og går med til en våbenhvile som minimum?
Ja, det er i hvert fald også vigtigt, inden at vi maler det hele alt for lyserødt. Altså, i talende stund, der siger Det Hvide Hus jo, at de her sanktioner faktisk stadigvæk står til at gå i gang fredag. Altså, de sanktioner er ikke taget af bordet endnu, 100%. Men altså, det han har troet med, det er jo, at man vil gå efter den russiske olie. Altså, man vil lægge omkring 100%, sådan en dejlig rundt tal, 12 på russisk olie, og specielt det, som har vagt opmærksomhed, tror jeg også, i Kreml, det er, at man siger, at den her gang, så nøjes vi ikke med at gå efter russerne, vi går altså også efter dem, som køber olien fra Rusland.
For eksempel
Indien. Det kunne være Indien, og så også ret væsentligt Kina.
Det er altså endnu et eksempel på, hvordan Trump, han, som vi talte om i sidste afsnit, blander handelspolitik og sikkerhedspolitik, det her. Herop til deadline, som du lige sagde, Christian, vi optager jo altså torsdag eftermiddag, der har det her krav om våbenhvile i hvert fald ikke haft betydning for krigshandlingerne mellem de to lande. Ukraine har intensiveret sine luftangreb i Rusland, især på militær infrastruktur og på oliedepoter. Rusland har intensiveret sine drone- og missilangreb inde i Ukraine, men altså både Putin og Zelensky har på forskellig vis givet udtryk for, at de respekterer Trumps besøg på at skabe en våbenhvile. Og nu tilspørger jeg bare dig, Sandra Brovald, fordi fænomenet Taco Trump har vi jo hørt om før. Det er ikke ment som en kompliment. Vil du ikke lige A, forklare udtrykket dækker over, og B, kunne vi risikere at se Taco Trump komme på banen igen her, hvis ikke Putin makker ret?
Jo, altså det var et udtryk, som Wall Street faktisk fandt på i forbindelse med handelskrigen. Trump always chickens out taco. Mundret, ikke også? Og det var jo fordi, at han blev ved med at sætte nye datoer, nye deadlines for, hvornår at de her straftold ville træde i kraft. Og det blev ved med at blive udskudt og udskudt og udskudt. Siden da, kan man jo så sige, siden taco blev coined her i starten af året, så kan man jo så sige, der er jo nogle straftold, der er vildt talt trådt i kraft. Du kan vel bare spørge EU, ikke også? Det har I lavet et helt program om, lorteaftale på en eller anden måde, som EU har sagt ja til sammen med Trump. Der er jo nogle af de her aftaler, der er faldet på plads, og han chickener jo ikke ud lige så høj grad, som man går i starten af året i hvert fald.
Mm.
Spørgsmålet er så, hvad kommer han til at gøre her? Mm. Altså, er han lidt mere, som han var i starten af året med noget chicken out, eller kommer han til at stå fast?
Men virker han ikke bare mere rasende den her gang? Altså, jeg så, i går var der en, godt nok en anonym kilde inden fra Det Hvide Hus, der sagde, at han ville gå ballistic, hvis ikke han fik noget ud af det den her gang. Altså, jeg tror simpelthen, at vi har at gøre med en mand, der er vredere på Putin, end han har været tidligere, eller mere utålmodig i hvert fald. Så det kan jo godt være, at kan man sige, den energi også bliver aflæst i Moskva.
Mm. Måske lidt problematisk billedsprog, når man lige præcis taler om en våbenhvile. Men lad os så få zoomet ind på lige præcis den her relation, de her to mænd har haft. Fordi det har jo også været noget af nogle karuselture, de har kastet sig ud i. Altså, Sandra, hvordan vil du beskrive hans sådan indledende strategi i forhold til at håndtere Putin?
Jamen, det er vel bare en kæmpemæssig omfavnelse. Det er jo det, som du beskriver der også i Finland. Altså, der var jo, som du siger, altså, topledere, der havde forsøgt at fryse ham ud, og i stedet for at gå med på den udfrysning, jamen, så sagde han, kom til Finland og mød mig og snak. Mm-hmm. Og bare det møde i sig selv var jo en kæmpe anerkendelse og en mulighed for Putin til at komme til orde og blive anerkendt af verdenssamfundet. Det var det, Trump gav ham, og der vil sige, derfor er det jo primært gået fremad i deres forhold, ikke? Trump har jo det her sådan ret særligt ved den måde, han ser det med at skabe handler og skabe forhold. Han ser det jo altid som sådan noget, en personlig relation. Altså, det kræver mano a mano møder med folk, med verdensledere i virkeligheden. Så har han jo den her tro på, det kan man også læse i Art of the Deal, altså hans bog, at han tror simpelthen, så kan han overbevise folk ved det her gode personlige relation. Og når man kigger på de ting, Trump igennem årene har sagt om Putin, så er det jo ofte det her med, vi forstår hinanden, jeg forstår ham, vi har en god relation.
Mm.
Det kan man jo så sige, er det så det, han er i gang med igen, ikke? Med det her summit, som han nu har ønsket.
Men Christian, så lad os lige prøve at lave et elegant spring, altså fra den her gotiske sal i det finske præsidentpalads en sommerdag i 2018, og så frem til den præsidentvalgkamp, der har gjort Trump til USA's leder for anden gang. Der sagde han jo adskillige gange, at han kunne afslutte krigen i Ukraine på 24 timer. Vi har talt om det før her, et eksempel fra et vælgermøde arrangeret af Fox News.
Said very boldly, you could end this Ukrainian-Russia war in 24 hours.
Yeah.
How?
As you know, I get along very well with Putin. I would tell Putin, gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle.
I would
gotta settle.
Det lyder sådan, jeg ved ikke hvad, meget New Yorker indfødt.
Altså Christian, Trumps plan var jo, altså han skulle blandt andet kunne afslutte den her krig lynhurtigt ved bare at tale med de her fyre mand til mand, og Putin havde han jo et godt greb på, ikke? Men altså, hvad var det så, der skete i begyndelsen af året?
Jamen altså, jeg synes egentlig, han har holdt fast i starten af hans periode som præsident, at han havde et rigtig godt forhold til Putin. Og altså, det er jo ikke, det virker nærmest som om, det er lysår siden, men det er jo ikke mere end 5 måneder siden, at lige her ved siden af, hvor jeg sidder, der sad Ukraines Zelensky inde i Det Hvide Hus og fik altså voksenskæld ud, decideret. Og der lignede det jo virkelig, at Trump stadigvæk havde en formodning om, at det var Rusland, han skulle charmere, det var Putin, han skulle, kan man sige, politisk flirte med, og han havde bare rigtig godt forhold til ham. Men det har jo bare vist sig ikke at holde stik. Altså, han har simpelthen været kan man sige, op imod en mand, som har givet det her sådan lidt skæve russiske Putin-smil til ham, men inden jeg har tænkt, jeg gør fuldstændig, som det passer mig. Så, og det virker som om, at det er gået op for Donald Trump i løbet af de sidste par måneder, at han er simpelthen gået fejl. Altså han har simpelthen overvurderet sine egne evner til at kan man sige, charmere den hjem, den her. Så altså, nu er vi jo ret langt fra at have afsluttet krigen på 24 timer. Vi er over et halvt år inde i det her.
Men en god bromance, den går jo begge veje. Putin har jo heller ikke holdt sig tilbage for sådan lidt præsidentiel flytteri med Trump. Og i løbet af foråret, der får Putin simpelthen en kendt russisk kunstner. Han hedder Nikas Safronov, vil jeg gå ud fra det udtales, til at lave et maleri af Trump, som gode gamle Steve Witkoff, altså på et af sine mange besøg, får besked på at tage med hjem til Washington.
President Putin had commissioned a beautiful portrait of President Trump. And actually gave it to me and asked me to take it home to President Trump. And he was clearly touched by it.
Ja, og så er det jo heldigt, Christian Anblad, at vi er i selskab med en kulturkorrespondent lige nu, fordi det bliver Sandra Brovalds opgave, tænker jeg, at beskrive det her værk, som altså tydeligvis rørte Trump.
Jamen, altså, første gang jeg så det, så troede jeg faktisk, det var et fotografi, for det er sådan meget naturalistisk, kan man sige. Så kigger man lidt nærmere på det her maleri. Altså, det er jo af Trump, der står i sin fight-fight-fight-position, efter han blev skudt i Butler, Pennsylvania, med blod på kinden og næven knyttet i vejret. Og man lige kigger ved, så tænker man, er det bare et fotografi? Og det er nej, der er et kæmpe amerikansk flag bagved, og bagved ham er der så en lille rendering af frihedsgudinden, der står med samme positur med faklen i vejret, og så New York bagved, og han har også en Make America Great kasket i hånden. Svulstigt, vil nogen måske kalde det.
Det ved jeg ikke.
Ja, altså i hvert fald en helt særlig stil.
Han skulle jo angiveligt være altså Ruslands rigeste maler. Blandt andet skulle han altså have tjent sin formue på lige præcis det her, nemlig altså at fremstille portrætter, som folk ikke bliver kede af, og især portrætter af ledende figurer i Kreml. Han har selvfølgelig også malet Putin selv. Er det noget, nu, jeg kender jo ikke din indretningssmag, Anblad. Er det noget for dig, det her? Altså, var det noget, du kunne forestille dig at have hængende af, det ved jeg ikke, Bjarne Corydon for eksempel, vores leder?
Ja, altså, jeg var der mere sådan, at det er måske sådan narcissistisk, men jeg tænkte, det er da meget fedt, man kan få malet et portræt af sig selv, som man ligesom på forhånd er garanteret, at man bliver glad for.
Trump har jo også sagt i forbindelse med remøbleringen og den her redesign af Det Hvide Hus, at han egentlig mest går op i rammer.
Altså, ja.
Udenom, hvad det er, der indrammer maleriet. Så man må håbe,
altså, hvor meget guld, der er på rammerne.
Ja, man må håbe, der fulgte en svulstig guld var med til det her også.
Jeg synes bare, at et valg at den, altså sådan et valg her af gave viser jo, at Putin, den gode gamle KGB-agent, han har regnet Trump ud. Altså det er jo nærmest skamløst at give et så helteagtigt maleri til en mand, men Putin har simpelthen bare vidst, at altså, at Trump ville elske det.
Ja, og hvis vi lige bare igen hviler ved det her møde, der måske ikke kommer til at foregå næste uge. Altså, i sidste ende, hvem er det, der formentlig kommer til at få mest ud af det? Det er måske i virkeligheden Putin. Altså, igen ligesom med topmødet i Finland, bare det at give ham pladsen, give ham rummet. Det er jo spørgsmålet, om der kommer andet ud, end at der bliver givet det rum, hvis ikke Putin har tænkt sig at lave nogle indrømmelser.
Men Christian, altså vi må jo sige, med maleriet, der ser det jo så ud til, at det her såkaldte venskab, som Trump i hvert fald har arbejdet for mindst siden den der famøse sommer i Finland 2018, det kører på skinner. Witkoff ligger og rejser frem og tilbage fra Kreml for at forhandle våbenhvile og altså transportere malerier. Men så i den tidlige sommer i år, der kommer der jo grus i bro-maskineriet. Hvad er det, der sker der?
Jamen der sker jo det, at Trump indser, at der kommer ikke noget ud af det. Altså, der sker ikke noget. Alle de løfter, som Putin har givet, dem indfrier han simpelthen bare ikke.
And all of a sudden, missiles are flying into Kiev. And I say, what's that all about? I spoke to him 3-4 hours ago, and it looked like we were on our way, and then I'd say, forget it. This has happened on too many occasions, and I don't like it. I don't like it.
Og så udstikker han jo en deadline. Det kan han jo godt lide generelt. Altså han siger til Putin, du har 50 dage til at få gang i en våbenhvile, ellers så indfører vi nogle af de her nye sanktioner, som jeg talte om lige før. Og så går der et par uger, og så kommer han i tanke om, det var nok ikke så snedigt at give Vladimir 50 dage, altså fordi så bruger han dem jo nok. Så der toner han sig frem og siger, ja, det kan godt være, at jeg sagde 50 dage, men jeg mener faktisk 10-12 dage. Det bliver den 8. august. Så derfor så det blev helt sådan fremskudt, og det er jo den deadline, vi sidder lige ovenpå nu, at Trumps trusler pludselig rykkede meget tættere på.
Og nu sagde du det der med, at det virker som om Trump bare var blevet mere og mere rasende. Altså det kunne man jo godt se, synes jeg, også i sidste uge, altså hvor han, jeg ved ikke om man kan sige, han hoppede på limpinden, men altså Ruslands tidligere præsident, Dmitri Medvedev, han er nummer to i Ruslands sikkerhedsråd nu. Han provokerede jo Trump, og det har han gjort flere gange. Han har advaret løbende Ukraine om både russiske atomvåben og tredje verdenskrig. Og sidste uge der fik det altså Trump til at rase ud på Truth Social, hvor han erklærede, at nu vil han altså sende nogle atomubåde i retning af Rusland. Sander, hvornår tror du, det er gået op for Trump, at den her strategi, fred og ro gennem bromance, måske i virkeligheden ikke overhovedet lykkes?
Vi har set det inden sommeren, ikke? Altså inden sommeren begynder Trumps retorik, særligt på sociale medier, og også når han udtaler sig til pressen, at ændre sig. Ikke? I forbindelse med Rusland, det bliver en anden, mere grov retorik, og han siger jo selv på et tidspunkt, jamen i et tweet eller på Truth Social, jeg tror måske, at Putin har drevet løjer med mig.
Ja, han skriver også, he's gone absolutely crazy.
Ja, han skriver mange ting, og det er helt klart et skift i retorikken, men jeg synes, vi har til gode at se, om det er mere end retorik. Også selvom, at der nu bliver måske lavet et topmøde mellem de to igen. Det kan jo sagtens være, at det er et møde mellem to old lovers, som så bliver, at faktisk Trump han bliver tryllebundet igen af KGB-spionen, ikke? Når han så sidder der mano a mano og over for Putins blå øjne.
Men Christian, jeg kunne godt tænke mig at trille den hen til dig, fordi du er jo mere end Sandra og jeg er vant til, sådan skal vi sige, måske nogle mere kulørte statsledere på dine sådan latin- og sydamerikanske breddegrader, end vi er vant til her i det velordnede nord. Altså så med din erfaring ud i at dække sådan nogle karismatiske og måske ikke nødvendigvis altid lige demokratisk anlagte præsidenter. Hvad er så dit bud? Altså respekterer Putin og Trump hinanden?
Det er rigtigt nok, at den verdensdel, jeg bor i, det er jo stadigvæk sådan lidt den gamle macho-kultur, der styrer. Og det kan du også se på de præsidenter, der er i de forskellige lande. Altså, og der, det er rigtigt nok, at det jeg kunne egentlig godt minde om sådan en hanekamp. Men jeg tror, altså Sandra har ret. Jeg tror måske, den snedigste af de to, altså for at være helt ærlig, er Vladimir. Altså sådan rent menneskekendermæssigt. Og det, jeg tror, godt han kunne have held med at charmere Donald Trump igen.
Hvad, altså lige her til sidst, vi taler og taler om et muligt topmøde og sådan noget, og det bliver stort og spændende, og vi kommer til at dække det i lange baner selvfølgelig, men skal vi lige ro på A, vi ved ikke om det kommer til at ske, og B, har vi overhovedet topmøde? Hvad er der så måske på den anden side? Vel maksimalt en våbenhvile, ikke? Vi står stadig langt fra fred i Ukraine, så længe Zelensky ikke sidder med ved bordet.
Absolut.
Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Der er lang, lang, lang vej. Og det er jo også, altså det virker jo også som om, at det er lige nu Putins taktik, det er at trække tiden. Altså se, hvor langt han kan nå på slagmarken. Så han er, jeg tror ikke, det er fordi, han har lyst til at møde Donald Trump, men det køber ham noget tid.
Godt. Og således fik jeg ødelagt et hvert tiltag til godt humør. Videre.
Videre.
I would tell Putin, gotta settle. I would tell Zelensky, you gotta settle.
Ser I, kender du typen? Altså, kender du det der? Ja.
Ja.
Hvad er det fede ved det program, synes I?
Er det ikke, at man sådan får lov til at snage lidt i, hvordan folk bor, og hvad de har i skufferne og sådan noget? Det synes jeg er ret fedt.
Hvad kan du godt lide, Christian, ved det?
Det er jo en legitim måde at få lov til at snage i andre folks boligindretning. Det er lidt som at sidde og kigge på boligannoncer også og se, nå, det er da egentlig ikke særlig pænt vægtæppe, de har hængende der. Mm. Og det synes jeg bare er meget sjovt.
Eller måske det var godt nogle flot balsal, han har bygget der. Kunne man også.
Det kunne man
det
også se.
Det var godt nok et flot portræt, han har fået malet af sig selv.
Jeg tror, hvis det var den, hvis Trump var den hemmelige vært, så tror jeg, det ville være nemt at gætte.
Jamen, det tror jeg faktisk, du har ret i.
En meget distinkt stil.
Ja, ja. Det gode er, at vi får mere af det. Trump har jo, vi ved det, et godt øje for indretning. Det ved vi blandt andet fra det redesignede ovale værelse, som jo er blevet pimpet op med blandt andet forgyldte basunengle, som er blevet fløjet ind fra Mar-a-Lago. John F. Kennedys eføj, den er blevet fjernet fra kaminen, udskiftet med en masse guldurner. Der er sket meget mere omkring Det Hvide Hus.
Ja, altså Rosenhaven, den legendariske Rosenhave, derude, hvor der bliver holdt pressekonferencer og receptioner osv. Det er jo sådan en have med en masse planter, blandt andet roser, men jo altså også en græsplæne. Indtil nu, fordi at der er blevet lagt fliser. Der er simpelthen blevet lagt en masse stenfliser under Trumps anden periode her. Det skabte en del kontrovers. Nogle siger, at de synes, det er grimt og en skam. Og Trump siger, jamen det fungerede simpelthen bare ikke. Damernes høje hæle, de forsvandt ned i græsplænen, så nu har jeg lagt sten ligesom i Mar-a-Lago.
Are you paving over the grass here?
What was happening is it's supposed to have events. Every event you have, it's soaking wet.
Yeah.
It's soaking wet, and the women with the high heels, it's just too much.
Men jo ikke nok med det. Nu skal Det Hvide Hus altså have en tilbygning, en balsal til 1,3 milliarder gode danske kroner, cirka 8.300 kvadratmeter, og forleden der blev Trump spottet op på taget af Det Hvide Hus, hvor han vist skulle inspicere det, der bliver en byggegrund lige om lidt. Christian, kan du se taget af Det Hvide Hus lige nu? Kan du se, om han
er der? Ja, det kan jeg godt.
Er han deroppe igen?
Jeg spejder faktisk nu. Nej. Det er han ikke. I dag tror jeg, han er travlt med noget andet, men jeg synes altså, det er da bare imponerende, at han også har tid til at kaste sig ind i det.
And it will be beautiful. It'll be views of the Washington Monument. It won't interfere with the current building. It won't be.
Altså, hvad ved vi egentlig om udseende af den her nye balsal, som de altså begynder at bygge på til september?
Vi har set nogle renderinger, Det Hvide Hus har lagt ud. Der kan man blandt andet se, at den her gigantiske balsal bliver lavet, kan man sige, lidt i Mar-a-Lago-stil, synes jeg sagtens, man kan sige. Jeg var lige inde og kigge på nogle billeder af Mar-a-Lagos balsal, og det er, hvis man lige kniber øjnene sammen, så er det lidt svært at se forskel. Det er altså mere af de der guldbasunengle, guldstuk, guldstole, der er guldchandeliers, der er et skakternet stengulv. Altså, Mar-a-Lagos balsal er jo lavet med inspiration fra Versailles, og nu kniber du måske øjnene
det
sammen
sur,
og kigger
gang,
på mig
det.
Og siger, men det er altså det, der er inspiration til Mar-a-Lago. Det er Versailles. Så hvis du spørger Trump, så vil han jo sige, at det her, det er også med en eller anden form for Versailles-æstetik. De siger dog også, det har de sagt, at det kommer til at passe super fint sammen med resten af Det Hvide Hus.
Mm. Har du fået kigget på tegningerne, Christian?
Det har jeg. Altså, det er sådan lidt mere der er måske lidt sådan arabisk også. Altså, der er meget guld. Det er det første, jeg konstaterer. Men jeg vil også sige, da jeg så det, der tænkte jeg faktisk, og det kan godt være, at det er en mærkelig måde at måle det op på. Jeg troede, det ville være værre. Altså, jeg synes, det er ikke altså, så slemt, er det heller ikke. Det, jeg tror bare, det kan jeg jo se på demokratiske medier her, som CNN. Altså, de raser over det, fordi altså, det er jo måske det vigtigste hus i USA. Så når man rører ved noget der, så skal man altså tænke sig rigtig godt om, fordi det kommer også til at stå i mange år.
De raser jo også bare, altså for en sikkerheds skyld. Fordi nu skal Trump fandme ikke komme og bygge en stor, dum balsal. Altså, helt ærligt, det kunne være værre. Altså udefra bygningen bliver ikke limet på Det Hvide Hus. Den kommer ligesom til at stå for sig selv. Den er i det mindste hvid. Den kunne sådan til forveksling på
ja,
afstand lige Det Hvide Hus. Altså den er ikke pink eller sådan gammel rosa, som Mar-a-Lago er, vel? Altså der er arkitekten James McCrary, han er jo meget stor fortaler for sådan noget klassisk arkitektur. Har bygget adskillige kirker i USA, og så i øvrigt også souvenirbutikken inde i Højesteret. Der skal man altså være ekstremt lojal lytter af Stjerner Striber, men nogen vil kunne huske, at vi jo har sendt fra Højesterets souvenirbutik i vores sommerserie sidste år og beundret de her meget høje træpaneler, den var indrettet med. Så vi ved i hvert fald, altså det er en arkitekt med forkærlighed for det klassiske. So far, so good. Så er der jo pengene.
President Trump and other donors have generously committed to donating the funds necessary to build this approximately $200 million structure.
Christian Anblad, hvad ved vi mere om finansieringen, end at det er Trump og nogle generøse donorer, der står bag?
Altså, jeg hæfter mig ved, at i den pressemeddelelse, de sendte ud i sin tid, der står der patriotic donors. Altså,
okay.
Det er folk, der gør noget for USA's renommé. Og altså, jeg vil stadigvæk gerne anlægge en lidt positiv vinkel på det og sige, altså, trænger det ikke også til et eller andet, det her Hvide Hus? Altså, det skal selvfølgelig ikke ødelægge arkitekturen, men der står jo i selv samme meddelelse, jeg sad og kiggede på der, at lige nu, der kan man afholde en fest, et bal herinde til cirka omkring 200 mennesker. Og det er jo slet ikke nok. Altså, slet ikke, hvis man er Donald Trump og vant til at have Mar-a-Lago til at fyre den af. Jeg tror, jeg så, at når det her er gennemført, så skulle man kunne afholde fester, der kan tage op mod 600-700 gæster.
Mm.
Så måske trænger Det Hvide Hus til en opdatering. Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt være nervøs selvfølgelig for, at man på en eller anden måde ødelægger det her flotte hus. Men på de billeder, jeg har set, der synes jeg ikke, det sådan stikker fuldstændig af. Det må jeg bare sige.
Altså Trump har jo selv, eller i hvert fald Det Hvide Hus, har meddelt, at når man skal holde de her banketter for statsledere, så har man hidtil sat et kæmpestort telt op, som man skulle gå ud i. Og igen har Trump jo altså sagt, det er synd for damerne, deres hår og så videre, så skal de ud og blæses igennem over i det her grimme, grimme telt.
And you know, when they have big events, you entertain the president of China or the president of any place. They've always had to get a tent. And you've probably been to some of them, Bobby. When it rains, it's a disaster.
Men jeg tror også, at vi skal kigge på igen, hvorfor er det Trump gør det her. Det er jo ikke kun for damernes høje hårs skyld. Altså, præsidenter gennem tiden har lavet om på Det Hvide Hus, både fordi de har sagt, at der var nogle behov, men det har også været for det, man i USA kalder legacy, ikke? Altså, hvad er det for en arv, man ender med?
Man bygger sig ind i evigheden.
Præcis, fordi så er det, så kan man ligesom have det stående for evigt, måske for evigt, men i hvert fald i noget tid, indtil der er en anden præsident, der kommer og lægger fliser over det, man har lavet. Ja, altså, det er jo noget, der vil stå der i mange år. Trumps balsal, ikke?
Altså, jeg vil bare sige, jeg er med Trump hele vejen her. Jeg var til galamiddag i Det Hvide Hus i 2018, hvor de nordiske statsledere var inviteret af Obamas. Der var ikke plads. Vi skulle ud af teltet. Og det er fuldstændig rigtigt.
Hvad skete der med dit hår?
Jamen, der skete ikke noget med mit hår, men sank min hæl ned i græsset, da jeg skulle gå hen over græsplænen og ind i det der telt. Ja, og tænker man, når man ser det der telt, gud, det er lidt større, end da jeg var til Johannes konfirmation i maj. Ja, og det er måske ikke...
Ej.
Altså, men så vil jeg så sige, da jeg så kom ind, så var jeg sådan helt overvældet over, hvor flot det var med lys og kig op, og der var lys på træerne, som skinnede grønt ned i rummet og sådan noget. Det var meget amazing indefra, men man når at tænke, det var dog en skrællet omgang, det her, så de skal... Altså, jeg synes bare, de skal fyre den af, og så... Men jeg spår, at vi står foran et kæmpe drama om finansieringen, fordi det ser ud til at blive hemmeligholdt, hvor i alverden de der penge kommer fra. Og det tror jeg, der er rigtig mange journalister i USA, der kommer til at grave i lige nu. Altså, hvem er de der donorer, der får lov til at bygge sig ind i evigheden sammen med Trump, og hvordan er nogen sikre på, at det ikke ender med at være en regning, som de amerikanske skatteyder får for det her legacy project? Altså, tror ikke, det bliver sådan en ongoing diskussion?
Jo, og hvad skylder man så, når man har betalt... Hvad skylder Trump til dem, hvis de har betalt ekstra antal 100 millioner til det her byggeri?
Ja.
Det er jo spørgsmålet.
Nå. Ja.
Nå, venner.
Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar?
Ja, undskyld mange gange, Trump. Næste år, der skal der jo være valg i USA igen. Det er jo altså heldigvis ikke præsidentvalg, var jeg ved at sige, fordi vi er stadig kun lige ved at få pusten, men jo midtvejsvalget til kongressen i Washington D.C. Og det betyder jo altså, at alle 435 pladser i huset, altså repræsentanternes hus, er til valg, og nogle af pladserne i senatet er også op for grabs. Og Trump står altså over for en udfordring, for lige nu der har republikanerne jo kun et lille bitte flertal i huset på tre sæder, og samtidig så spår meningsmålingerne lige nu, og eksperterne lige nu, at det her godt kan gå hen og blive et rigtig godt midtvejsvalg for demokraterne. Og jeg synes jo personligt, at det i virkeligheden er alt for tidligt at bruge meningsmålinger til noget som helst, når vi snakker midtvejsvalg, men de ligger der, og vi kan jo også godt bare læne os op af historien og konstatere, det er jo typisk sådan, at det er oppositionen til den siddende præsident, som får det stærkeste midtvejsvalg, fordi folk er nået at blive skidtræt af den præsident, de valgte i vild begejstring et par år inden. Anblad, kan du ikke lige ris op for os, hvis demokraterne vinder flertallet i repræsentanternes hus i 2026, hvad er det så for et problem, Trump han står med?
Ja, altså udover den sådan symbolværdien i det, så kan man sige, at han har jo stadigvæk rigtig meget politik, som skal igennem de to kamre, for at han overhovedet kan føre det ud i livet. Så det, lige nu har han jo en skøn situation, hvor han har flertal alle steder, og hvis det bliver lavet om, jamen, så bliver det bare meget mere besværligt for ham. Og det er også derfor, vi tit ser, at amerikanske præsidenter virkelig har travlt de første to år med at få gennemført politik. Det er måske noget, der kan forklare hans... Han kører nærmest på speed i øjeblikket. Altså, der skal ske noget, fordi han risikerer, at livet bliver meget mere besværligt efter midtvejsvalget næste år.
Mm. Men altså, Trump har jo fundet en løsning. Det er jo det gode med det her. Han har simpelthen tænkt sig at ændre på det politiske landskab, vi taler helt bogstaveligt, ved at omtegne valgkredsene. Så kan man sige, at demografien bliver til republikanernes fordel. Det er et politisk fænomen, der har det måske, kunne man synes, lidt besynderlige navn. Gerrymandering.
Ja.
Jamen det er fordi, vi har jo en hushistoriker lige nu, som plasker rundt som et andet badedyr et sted i Grækenland. Så Sandra, nu får du...
Lasse E. er på ferie, så nu får jeg hans titel.
Nu skal du have lov til at hushistoriker igennem her. Ikke? Hvem og hvad er det her begreb opkaldt efter? For det er jo faktisk en lidt vild historie, kan jeg forstå.
Jamen, jeg skal prøve at brumme lidt, som Lasse plejer her, for at sætte min stemme lidt ned.
Men du skal også huske at hoste.
Ja, jeg har ikke nogen briller heller, men nå. Det er en sjov historie. Altså, det var en guvernør i Massachusetts, som også var en af founding fathers, altså en af dem, der har etableret USA-republikken, som hed Jerry Eldridge. Og han var simpelthen i færd med at lave det her omtegning af valgkredsen i sin stat, og det var der så nogen, der var rigtig godt og vel trætte af, og kiggede så på det nye kort, altså på et geografisk landkort, sådan gammeldags set, og kiggede, ej, hvordan var det? Det så en helt ud som en mærkelig, mærkelig form, det her et valgdistrikt, det her valgkreds, så helt vanvittigt ud. Det lignede, var der så en, der sagde, det ligner da en salamander. Ja, okay, en salamander, det måtte jeg lige slå lige op. Altså, jeg er ikke nogen dyrekender, men det er altså sådan et eller andet paddedyr. Og deraf navnet, den her bastard af et navn, Gerrymandering. Altså salamander, Jerry, kan du mærke det?
Det er jo bare skørt.
Det er totalt skørt, altså det er det, men det er nu det, man kalder det i USA, og det er jo et begreb, som har altså fundet helt tilbage der fra republikkens start, kan man sige. Men noget, som jeg synes især, at man i moderne historie har fået op og fået mere og mere opmærksom på i den bredere befolkning, fordi Obama nærmest, præsident Obama, efter han havde været præsident, gjorde han det sådan til sit kæmpe store projekt at gøre opmærksom på det her og advare mod farerne ved det.
Ja, fordi han mener, det er udemokratisk, og når republikanerne gør det, siger Obama og mange andre demokrater, så handler det jo typisk om at simpelthen holde blandt andet sorte vælgere væk, som historisk har afholdt sig fra at stemme på republikanerne. Men Christian, det er jo lovligt det her. Det plejer at ske hver tiende år, for ligesom at gøre op for ændringer i populationen. Men det betyder jo ikke, at det ikke kan være kontroversielt.
Nej, altså det er, igen, da vi er tilbage hos de meget fornærmede demokrater, altså de er jo rasende, fordi de siger, jamen det kan da godt være, at der ikke er en lov om det her. Jeg må sige, det er også ret besværligt at lave en lov ud fra et dyr som salamander. Men altså, der er ikke en lov. At det er nærmest sådan kan man sige, uskreven regel, at man kigger på det hver 10. år, når der er folketælling. Man ser ligesom på, hvordan er befolkningen skruet sammen i de enkelte distrikter, og så kan man godt blive enige om normalt at lave lidt om på det. Mm. Og det, der jo så er problemet nu, det er, det er ikke mere end 4-5 år siden, at man sidst gjorde det, så ved at begynde at lave om på de her distrikter nu, hvis man gør det, så åbner man simpelthen op for en dør, ifølge demokraterne, som bliver rigtig svært at lukke igen, fordi hvorfor så ikke bare lave det om hvert år, eller hver måned, eller hver dag, i forhold til, hvad der lige nu skulle være til fordel for ens eget parti. Men det er altså, vil jeg bare sige, jeg tror ikke, det fylder så meget derhjemme, men det er en kæmpe sag i USA, det her, fordi det er bare klassisk slagsmål mellem demokraterne og republikanerne, og de hader hinanden, altså virkelig hader hinanden for det her, så der er slagsmål i PT.
Og vi sagde jo i begyndelsen af udsendelsen, vi zoomer ind på Texas, fordi det er jo der, det helt store slagsmål finder sted, selvom der jo er nogle af slagsmålene, der simpelthen er stukket af for slagsmålet nu. Det er intriguing. Christian, hvad er det, republikanerne har foretaget sig i Texas de seneste par uger?
Jamen altså bare lige for at tilføje til det, du siger, det er præcis det der med, at de er stukket af, der er fedt. Mm. Altså for amerikanerne, altså det er jo manhunt. Altså det er politikere, der måtte flygte ud af deres egen stat, Texas, og nu er i landflygtighed i blå stater. Altså det er både grotesk og også en lille smule morsomt samtidig. Men så den måde, det hænger sammen på, det er jo, at man i Texas har ønsket sig at lave om på de her valgdistrikter igen på opfordring fra Donald Trump. Fordi man kan se, hvis man nu laver lidt om på de her distrikter, så er der måske nogle flere pladser til republikanerne næste år. Og der har man så åbenbart en bestemmelse i Texas om, at mindst 2/3 af dem, der kan stemme i det lokale parlament, de skal være til stede. De skal være til stede i staten, for at det her resultat gælder. Så derfor så vi altså for et par dage siden en 50 stykker af de her demokrater, der bare er smuttet ud af Texas og den måde sådan obstruerer den her afstemning.
Don't let him come in like he is the big bully and the rest of us are the little, you know, cowering cowards. Like literally match this man's energy.
Og de holder sig jo ikke tilbage, altså for at tale om, at de har været nødt til at flygte ud af delstaten for at redde demokratiet. Man kan jo diskutere, om de i virkeligheden amputerer og snyder demokratiet ved at forlade delstaten. Hvad tænker du, Sandra?
Det er en kompliceret diskussion, fordi at hvordan at man optegner de her valgkredse, det er jo også en diskussion om, hvad der er demokratisk der. Mm. Hvis de valgkredse, de ikke afspejler befolkningen, så er det jo heller ikke demokratisk. Og det er jo det, som demokraterne, som er fløjet ud af staten, de påstår. De siger jo, den måde, som de texanske republikanere vil omtegne de her valgkredse på, det gør, at vi ikke afspejler vores befolkning. Det gør simpelthen, at de snyder på vægten. Så jeg vil sige, at det er jo noget, som masser af stater har lavet lov imod det her. De har lavet lov imod, at man kan lave de her politiske omtegninger af valgkredsen. Simpelthen er sagt på hør, det er ikke noget, der skal ligge i en politisk beslutningstagers hænder. Det er noget, vi skal tage ud, afpolitisere, og så tage nogle mennesker, der kan skille skidt og kanel for hinanden og sige, hvem er det, der bor i de her? Hvor mange bor der? Det er jo det der med de her valgkredse, det er. Du får et mandat til kongressen ud fra, hvor mange mennesker, der bor i det her område. Og det er det, der bliver opgjort ved de her folketinger hver 10. år. Så derfor er der mange stater, der har taget det ud af politikernes hænder og sige, det skal vi altså have nogle professionelle upolitiske mennesker til at se på. Så jeg synes helt klart, at demokraterne har en pointe, når de siger, at demokraterne i Texas, der er flygtet, det her er udemokratisk.
The tool they're using is a racist, gerrymandered map. And Governor Abbott is doing this in submission to Donald Trump.
Når det så er sagt, så er det jo noget, som både republikanere og demokrater gør. Republikanerne er bare fucking meget bedre til det end demokraterne. De er simpelthen meget bedre til det, og de har så også flertal i flere af delstatskongresserne.
Og de synes jo ikke, at demokraterne er flygtet. De synes, at demokraterne er stukket af.
Præcis, at de siger, at de er folkevalgte, og så gør de ikke deres arbejde. Mm. De er jo altså i gang nu med at forsøge at udstede arrestordre på de her demokrater. Trump blev spurgt her forleden, om han vil sende FBI efter dem, og sagde, at det vil han i hvert fald ikke udelukke.
Well, I think they've abandoned the state. Nobody's seen anything like it, even though they've done it twice before.
Should the FBI get involved?
Well, they may have to.
Men altså, er det her en holdbar strategi fra, lad os tage fat i Texas-demokraterne, altså bare flygte? Altså, de kan jo ikke blive siddende i New York og Chicago, hvor de ellers er taget hen i en evighed.
Nej, og jeg kan huske, da jeg var korrespondent i 2021, der gjorde de det samme. Altså fuldstændig det samme. Tog privatfly ud af staten og forsøgte at undgå at stemme. Og til sidst måtte de jo komme tilbage og stemme om det lort. Altså, de har jo i øvrigt, altså de her politikere, det er jo ikke deres fulltime job i Texas. Det får man ikke nok penge til at gøre det. Så de har et dayjob, de har deres familie, der de får i øvrigt, tror jeg, sådan $500 per dag i bøde for at flygte. Jeg tror ikke, der er ret noget tvivl om, at de kommer til at komme tilbage, flyve tilbage til Texas og bliver nødt til at stemme der igennem. Men det er jo også det, der er ved det her. Det er jo ikke nødvendigvis strategien, at de ikke skal stemme om det. Strategien er at skabe national opmærksomhed omkring det her problem. Sige til folk og råbe dem op og sige, prøv at her, nu skal vi altså have ildflammekasteren ud. Vi skal fight fire with fire, som jo altså også guvernør fra Californien, Gavin Newsom, demokraten, han har sagt i denne her uge, nemlig, hvis texanerne gør det her, hvis de gerrymander deres valgkreds, så kan vi bare gøre det samme i Californien.
They've triggered this response, and we're not going to roll over, and we're going to fight fire with fire.
Christian, hvis vi skal opsummere det her, hvad er det så, der er på spil det her næste års tid? Et langt år, ikke? Men op til midtvejsvalget.
Altså, det er jo lidt skørt. Altså, når man kommer udefra, så er det lidt skørt at sidde her i Washington og tænke på, hvorfor er det egentlig, at vi i Danmark, eller for den sags skyld i Brasilien, skal beskæftige os med valgdistrikter i Texas? Mm. Altså, det er da lidt skørt, som ovenikøbet er opkaldt efter en salamander. Men det skal vi jo, fordi at det her land stadigvæk er det vigtigste land i verden. Altså, det er den største militærmagt, det er den største økonomi. Og den mand, der sidder ved roret lige nu, hans magt afhænger af, hvad der sker i de to kamre, som ligger lidt længere nede af The Mall her, nede i kongressen. Om vi ved, at han har 1000 ting, han gerne vil nå i forhold til at sikre sig sit smukke eftermæle som en af USA's aller vigtigste og bedste præsidenter. Så det vil være en streg i regningen for ham, hvis ikke han får flertallet, også i repræsentanternes hus næste år.
I didn't know I'd be treated this nicely. This is great. We could do this all day long.
Christian, har du jeans på? Altså sådan nogle good jeans?
Ja, det har jeg faktisk. Ja, det har jeg.
Og var det sjovt? Var det sjovt, Sandra?
Ja, det er vildt godt, synes jeg.
Den amerikanske kulturkrig, den har jo altså kørt på fuld blæs de seneste par uger, og jeg kan næsten lure, at I har fulgt med i Sydney Sweeneys reklame for American Eagle, eller hvad?
Ja, den amerikanske skuespiller, hende fra blandt andet White Lotus og Euphoria, som er utrolig, hvad skal man sige, veludrustet på alle mulige fronter.
Balladen om reklamen, hvordan vil du sådan kort opsummere den, Christian?
Det er svært at opsummere kort, ja. Men altså det handler jo om noget, som altså essensen af det, handler det jo sådan set om kønspolitik og woke. Og måske også noget af det her, som Donald Trump også blev valgt ind på, nemlig, hvad man siger, der skal være plads til de traditionelle værdier. Vi behøver ikke alle sammen at være politisk korrekte. Så altså helt kort fortalt, så er det jo det handler om.
Mm.
Og så lidt jeans.
Ja, fordi når den her speakerstemme siger, at Sydney Sweeney har good genes, så lyder det jo som gode kopperbukser eller gode gener.
Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue.
Sydney Sweeney has good genes.
Så der er jo også gået en masse race i den her debat. Er der noget, der kom bag på dig i det her?
Jeg synes, at det, der har overrasket mig mest ved det her, det er alt det, der er kommet frem i forbindelse med den her reklame. Altså sådan en gossip, for eksempel at Sydney Sweeney, hun er registreret republikaner. Det har man så fundet ud af via omtalen af den her reklame, at hun ligesom registrerer sig til at være republikansk vælger lige efter, at Trump blev dømt i New York. Det overraskede mig alligevel, at en Hollywood-elite-skuespiller vil være så offentlig med, at hun stemmer på en republikaner, når hun ved, at hun skal få arbejde i det notorisk demokratiske Hollywood bagefter.
Og det er jo også altså fra venstrefløjene, der lyder kritik, som at altså den her reklame simpelthen er Nazi propaganda weird.
The Sydney Sweeney American Eagle ads are weird, like fascist weird, like Nazi propaganda weird.
Og Christian, det med at Sydney Sweeney registrerede sig som republikansk vælger på det her tidspunkt, så hun kunne stemme på Trump, det blev Trump jo glad for at høre.
Ja, jeg bliver nok nødt til at forklare lydkulissen.
Ja, tak.
Altså, der går en børnehave forbi.
Nå, hvor
hyggeligt. Vi skal se det hvide hus. Rigtig hyggeligt. Og de kan godt lide de der æren også.
Ej, der er ikke sket noget
nu. De går og kigger og siger, de kaster faktisk nogle små jordnødder hen til dem.
Uff,
men altså, det handler jo om...
Endnu en cliffhanger. Jeg forventer bare at høre et barneskrig lige om lidt.
Jamen altså... Altså, alt det her starter jo faktisk med, som hvor jeg kommer ind på det i hvert fald, det er jo, at det går jo op for rullende kamera, går det op for Donald Trump, at hun er republikaner. Altså, det er det, der sker, at han sådan siger, hov, jamen er hun republikaner? Så synes jeg, den reklame er alle tiders. Det siger han helt åbenlyst.
If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic.
Og så har vi allerede balladen der, fordi at han så ligesom bliver en del af hele den her kampagne, og så vidt jeg kan forstå, så har det været rigtig godt for salget.
Det er gået gennem luftet. Men det, som jeg synes, der gør det værd lige at dvæle ved de her jeans i den her uge, er jo også, Sandra, at faktisk bliver Sydney Sweeney pludselig koblet sammen med Justin Bieber til sådan et helt kulturelt fænomen blandt republikanerne.
Jamen, der er simpelthen masser af republikaner på internettet, der siger sådan, nu tager vi kulturen tilbage, vi også republikaner tager kulturen tilbage, og så linker de siger, det er ikke kun Sydney Sweeney, se, det er også Justin Bieber, og så er der linket til sådan en video af Justin Bieber, som han selv har lagt ud her for ganske nyligt, hvor han affyrer en automatriffel, altså sådan en, som mange demokrater har forsøgt at få forbudt. Så de ser ligesom som om, det her hans kode til os, det var hans hemmelige blink med øjet, og sige, jeg er også republikaner. Mm. Det har Justin Bieber ikke hverken af- eller bekræftet. Men jeg synes, det er rigtigt set, at der er sket det her skifte til, at det er blevet mere accepteret at kunne lide kultur, der har en mere sådan republikansk konservativ afsender, også sådan rent kønsmæssigt. For eksempel, at det er super at kigge på en lyshåret, blond kvinde og sige, at sådan der er det bedst at se ud.
Mm. Har I hørt noget fra Biebers nye album?
Jeg må indrømme, at jeg har faktisk mest læst anmeldelserne af det, som jo har været fuldstændig vanvittigt gode.
De har været sygt gode.
Ja. Også fra alle sådan Parnassen, The New Yorker har sagt, at det er det bedste album, han nogensinde har lavet, og han endelig er trådt ind i sin voksne fase som musiker.
Det kan de altså godt skrive, selvom de har mistænkt for at være republikaner.
Ja, de synes, de elsker det.
Det er godt. Jonas, du er jo også, ved jeg, fuldstændig vild med Justin Bieber. Du gjorde du skar næsten ikke ansigt, da jeg spurgte, om du lige gad lytte hans album igennem for at finde et dejligt nummer, vi kunne slutte af på her. Det var det synes du var en dejlig opgave, ikke også?
Jamen, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt album.
Nå, det er godt.
Sådan, det lyder sgu virkelig godt, faktisk.
Kan du ikke bare sætte noget på nu, egentlig?
Jo.
Så siger jeg bare noget lige om lidt. If you need time, just take your time. Honey, I get it. Way you got me all in my head. Ja, Bieber tæller ned til, at han skal se sin kone igen. How many days till I can see you again? Jeg sidder bare og tæller ned til, vi skal lave Stjerner og Striber igen. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg ønsker jer en ekstra velsignet weekend.
Det kunne også være Putin, der tænkte, da han tæller ned til, at han skal se Trump igen.
Ej, det var endnu bedre det der. Endnu bedre. Stjerner og Striber er tilbage igen på fredag og kan måske ikke rapportere om giganternes topmøde. Kan du have en god weekend i Washington med og uden æren, Christian?
Jo, jeg vil gå ned og købe en lille pose jordnødder, så jeg kan fodre dem her. Jeg
er helt ulækkert. Er snevide. Så ulækkert. Skal du lave noget sjovt i weekenden, Sanna?
Jeg skal til bryllup.
Nej, hvor dejligt.
Det sker også.
Nej, er det det samme? Putin og Trump? Eller hvad? Nej,
det ved jeg ikke.
Det er ikke dem, der skal giftes, men det kunne være fedt.
Jeg skal ud på en båd.
Jeg skal ikke på en båd. Så vi ses ikke.
Nå, okay. Og ja, tak fordi I spurgte.
Hvad skal du?
Jeg skal på Skanderborg Festival. Jeg skal høre Aqua, og så skal jeg høre Nick & Jay, og så skal jeg drikke rør. Men jeg skal nok være klar igen til næste uge.
Sådan.
God weekend alle sammen. Stjerne og Striber er jo tilbage igen på fredag. Det er godt,
vi
ses.
Vi ses.
Er det godt.
Ha'
det godt.
Hej.
Hej. Hej, hej.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snæve et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have et sådan stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.